Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» συνεχίζει και σήμερα μια ξεχωριστή αφιερωματική σειρά της, επικεντρωμένη σε επιλεγμένες ομιλίες που δόθηκαν κατά το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη». Διοργανώθηκε από τον τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου, και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 2014.
Σε αυτό συμμετείχαν 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τον Λίβανο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απότερος σκοπός της μουσικολογικής μελέτης, η κατανόηση και συνείδηση του σύνθετου ψαλτικού αντικειμένου από τον ψάλλοντα και πολύ περισσότερο τον διδάσκαλο της ψαλτικής ως τέχνης και επιστήμης.
Στη σημερινή μας εκπομπή η θεματολογία των δύο διαλέξεων κινείται γύρω από κανόνες ορθογραφίας και θεωρία. Η πρώτη εισήγηση είναι του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Ορθογραφία ίσου ολίγου οξίας». Η προσεκτική θεώρηση των κανόνων ορθογραφίας στις παντίες θεωρητικές συγγραφές, βυζαντινές και μεταβυζαντινές, εκδεδομένες και ανέκδοτες, που αφορούν στα τρία βασικά σημάδια της σημειογραφίας, δηλαδή του ίσου, του ολίγου και της αποστρόφου και παρεμφερός και της οξίας και της πεταστής, υπαγορεύει την ορθή χρήση της οξίας, άρα και την επαναφορά της στη σύγχρονη αναλυτική σημειογραφία μας. Πρόκειται για την ορθογραφία της σημειογραφίας σε όσες περιπτώσεις υπαγορεύουν οι κανόνες στη χρήση της οξίας αντί του ολίγου να φέρει τα ανιόντα πνεύματα και έντιμα και υψηλή και τα κατά περίπτωση κατιόντα πνεύματα ελαφρών και χαμηλή και σώματα απόστροφο και συνδέσμους, δύο αποστρόφους, και απαραίτητος του ίσου.
Το κείμενό μου είναι ελαφρώς εκτενέστερο και δεν χωράει στον προβλεπόμενο χρόνο των 20 λεπτών. Θα κάνω κάποιες αφαιρέσεις συνεδετά και παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο 5 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου να επιθυμήσει για να μεταβώ στο τέλος για να είμαι μέσα στα όρια του χρόνου της διάρκειας, της κλεψίδρας. Το θέμα είναι ειδικό και απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής, της ψαλτικής μας. Δεν είχα σκοπό αρχικά να το πω αυτό το θέμα εδώ πέρα, ύστερα από την παράκληση του αγαπητού μου του Κωνσταντίνου, που όταν το πρωτοείδη πριν κάποιον καιρό, σκύρτησε από χαρά και λέει αυτό το θέμα το θέλουμε στο συνέδριο. Και θέλησα να μην του στερήσω τη χαρά αυτή, επομένως το αφιερώνω και στον Κώστα το θέμα αυτό. Ο ευρύτερος τίτλος είναι «Ορθογραφία ίσου ολίγου αποστρόφου και οξίας αντί ολίγου». Δώστε κάποια προσοχή παρακαλώ. Τα δύο φωνητικά σημάδια για ανάβαση μιας φωνής, το ολίγον και η οξία, είναι ίσως τα σημάδια που συχνότερα απαντούν στη βυζαντινή και νεότερη σημειογραφία μόνα τους ή σε σύνθεση με άλλα σημάδια, όπως κανονίζει η ορθογραφία, και ίσως τα δευτερία έχουν τα σημάδια ίσον και απόστροφος. Τα σημάδια ολίγων και οξία ως σημάδια ανιωσών φωνών υπόκεινται στους νόμους της υποταγής, τους οποίους κανοναρχεί η προθεωρία της παπαδικής τέχνης. Εανιούσε πάσε φωνέ υποτάσσονται υπό των κατιωσών, πρώτος κανόνας υποταγής, και κυριεύονται και υπό του ίσου, δεύτερος κανόνας υποταγής. Άρα και ως υποταγμένα σημάδια στις αντίστοιχες πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συχνά στη μελοποίηση, Αντίθετα, το ίσον και ο απόστροφος δεν υποτάσσονται από κανένα σημάδι, αλλά αυτά υποτάσσουν και αφωνούν τα ανιώντα πάντα σημάδια. Και πάλι, με αναφορά στη σύγκριση, αυτό το αφήνω, δεν έχει σημασία γιατί δεν είπα, άφησα κάτι. Ο νόμος της υποταγής των σημαδιών διακρίνει τα σημάδια σε ανιώντα και κατιώντα, αλλά και κυρίως σε σώματα και πνεύματα. Τα πνεύματα ως τιμιότερα κυριεύουν και καλύπτουν, άρα αφωνούν τα σώματα της ταξιός τους, όταν μπαίνουν μπροστά τους, δηλαδή τα ανιώντα πνεύματα, τα ανιώντα σώματα και τα κατιώντα πνεύματα, τα κατιώντα σώματα. Ποια σημάδια είναι πνεύματα? Από τα ανιώντα το κέντημα και η υψηλή, υψηλών. Από τα κατιώντα το ελαφρόν και η χαμηλή ή χαμηλών. Ως πνεύματα έχουν υπερβατή διαστηματική αξία. Εγώ είμαι εδώ, αλλά το πνεύμα μου σαν ο άνθρωπος. Το πνεύμα μου μπορεί να είναι πολύ μακριά και να κάνει μεγάλα άλματα. Ενώ το σώμα μου, όσο και να είμαι καλός αθλητής, να κάνω ένα άλμα απλούν, μόνο αυτό μπορώ να κάνω και τίποτε άλλο. Όχι τριπλούν, ένα άλμα απλούν, μόνο. Ένα, μια φωνή, θα φανεί παρακάτω. Ως πνεύματα έχουν υπερβατή διαστηματική αξία, δηλαδή δείχνουν ανάβαση ή κατάβαση δύο φωνών, το κέντημα και το ελαφρόν, και τεσσάρων φωνών η υψηλή και η χαμηλή, που πρέπει να προσέξουμε ότι τα δύο αυτά εδώ δείχνουν την κίνηση της φωνής από τη βάση στην κορυφή ενός πενταχόρδου και τα ανάπαλη. Εξού και τα ονόματά τους, από τον τοπικό προσδιορισμό, δηλαδή ψηλά και χαμηλά. Και του σχήματος είναι το ψηλόν ή υψηλή, από το πρώτο γράμμα της ονομασίας της αρχικής, και το χ ή χαμηλή. Και διατηρούν και την τιμή μεταξύ τους. Η υψηλή και η χαμηλή, με το να δείχνουν υπερβατό διάστημα τεσσάρων φωνών, είναι αξιότερα σημάδια από το κέντημα και το ελαφρόν, που δείχνουν υπερβατό διάστημα δύο φωνών. Και ως αξιότερα και τιμιότερα τίθενται πάντοτε μπροστά, δηλαδή δεξιά, και πάντοτε επάνω από το κέντημα και το ελαφρόν αντίστοιχα, κατά τις συνθέσεις για μεγαλύτερα υπερβατά διαστήματα. Μια άλλη αφαίρεση στο κείμενό μου. Τα σημάδια ίσουν και απόστροφος είναι σώματα και είναι μαζί με το ολίγον σώμα και αυτό τα τρία κύρια και βασικά σημάδια του συστήματος της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής σημειογραφίας. Η προθεωρία το λέει αρχή-αρχή. Και διαμέν πάσης της ισότητας ψάλλεται το ίσον, και δια πάσης της αναβάσεως το ολίγον, και δια πάσης της καταβάσεως ή ο απόστροφος. Και το διατυπώνει και η σχετική ερωταπόκριση. Ερώτησης: πόσα σημάδια ψάλλονται στην παπαδική απόκριση? Τρία. Ίσον, ολίγον και απόστροφος. Ίον, ισότης, ανάβασης και κατάβασης. Ο Γαβρίλιο μόναχος δεν ξέρω αν είμαι σωστός, όχι. Ο Γαβρίλιο μόναχος γενικεύει τα πράγματα και σχεδόν υπαγορεύει κανόνα. Έγωγε δε σκοπίσας εύρονος και διέξ μόνον σημαδίων δυνατών είναι γενέστε άπασα την ψαλτικήν. Τριών μεν εκ των ανιόντων, τριών δάθες εκ των καντιόντων, κειμένες και της του ίσου φωνής και των αφώνων σημαδίων. Και από μεν των ανιόντων εστί το ολίγον, το κέντημα και η υψηλή, από δε των κατιόντων ο απόστροφος, το ελαφρόν και η χαμηλή. Αφαιρούνται στα τέσσερα πνεύματα από την απαρίθμηση αυτήν εδώ του Γαβρίλη, δηλαδή κέντημα και υψηλή, ελαφρόν και χαμηλή, απομένουν τρία σημάδια. Το ίσον, το ολίγον και ο απόστροφος. Σώματα και τα τρία. Τα τρία αυτά βασικά σημάδια, το ίσον, το ολίγον και ο απόστροφος, είναι ισότιμα μεταξύ τους και τίθενται και τα τρία παντού. Σε όποια θέση το ένα, εκεί και τα άλλα. Σε ανάλογες ορθογραφικές περιπτώσεις. Διότι εν θα τίθεται το ολίγον, τίθεται και ο απόστροφος. Ήγουν εις την διπλήν, εις το κράτημα, εις την βαρίαν και εις πάντα τα σημάδια της χειρονομίας. Φωνή εντάτη και άφωνα, ομοίως και όπου τίθενται, τίθεται το ίσον εκεί και ο απόστροφος. Λέει ένα παλιό κείμενο, η ακρίβεια. Ως ισότιμα πάλι δεν υποτάσσει το ένα το άλλο. Ούτε το ίσον το ολίγον ή την απόστροφο, ούτε το ολίγον το ίσον ή την απόστροφο, ούτε ο απόστροφος το ίσον ή το ολίγον. Και το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και άκρως ενδιαφέρον από ορθογραφική άποψη, αφού το ίσον ως κυρίαρχο σημάδι και βασιλεύς των σημαδίων και η απόστροφος ως κατιόν σημάδι υποτάσσουν πάσας τας ανιούσας φωνάς. και θα έπρεπε να υποτάσσουν και το ολίγον ως σημάδι αλλιούσας φωνής. Δεν το υποτάσσουν όμως. Το σέβονται. Ίσως ως ένα της πρωταρχικής και γενετικής και συγγενικής σημαδικής τριάδος τους. Όπως και αυτό δεν τα υποτάσσει. Και τι ακριβώς σημαίνει υποταγή? Η επιβολή και εγκατάσταση ενός σημαδιού πάνω σε ένα άλλο σημάδι που το κυριεύει και το αφωνεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις φωνείται και μετράται μόνο η φωνή του κυριεύοντος σημαδιού και μόνο ως κατά συγκατάβαση διατηρείται κάποια ποιότητα του υποταγμένου σημαδιού κατά την εκφορά της φωνής του υποτάξιντος σημαδιού, όπως κυρίως ακούγεται στην περίπτωση της υποταγμένης πεταστής, πεταστή μίσουν από πάνω. Δεν έχουμε φωνή της πεταστής, αλλά έχουμε την ποιότητα της πεταστής και λιγότερο της οξίας. Είναι ανάγκη εδώ να ακούσουμε τη διδαχή των παλαιών διδασκάλων της ψαλτικής. Αφωνεί το ίσον την οξία και την πεταστήν, το δε ολίγον ου καφωνεί. Αλλού δεν τίθεται πάνω αυτού. Θα παραβλέψω λίγο, θα σας διαβάζω τα κόκκινα μόνο. Είδε και ο απόστροφος πολλάκες τίθεται εις ανίουσαν φωνήν, αλλού δύνατε είναι εις το ίσον, δε εις το ολίγον. Ως γαρπεί ο βασιλεύς των σημαδίων ίγων το ίσον, αφωνεί την οξίαν και την πεταστήν, ούτω και ο απόστροφος αφωνεί τας δύο οξίαν και πεταστήν. Πιο κάτω, ο δε απόστροφος μίαν φωνήν έχει και τίθεται επάνω της οξίας και την πεταστής και αφωνεί και τας δύο. Έχει δε και τούτο ότι το ίσον αφωνεί την οξίαν και την πεταστήν, τον δε απόστροφον ου δύναται αφωνήν. Ως γαρ κυριεύει το ίσον, κυριεύει και ο απόστροφος. Το δε ολίγον ουδενός κυριεύει. Ούτε η γάρα φωνή, ούτε υποτάσσει. Το ίσον υποτάσσει οξίαν και πεταστήν, είδα. Ότι δε υποτάσσεται παρετέρω σημαδίου το ίσον, ουκ είδα. Οι διδαχές αυτές μαρτυρούν πέρα από άλλες λεπτομέρειες ότι το ολίγον δεν υποτάσσεται και δεν αφωνείται ούτε από το ίσον, ούτε από την απόστροφο. Και ότι ακόμα ούτε το ίσον και ο απόστροφος υποτάσσονται από το ολίγον, αφού δεν υποτάσσονται γενικά από κανένα άλλο σημάδι και αφού το ολίγον ουδενός κυριεύει. Στις σαφέστατες αυτές μαρτυρίες υπερσέρχονται και τα σημάδια οξία και πεταστή. Ο λόγος εδώ δεν θα διατρύψει για την ορθογραφία της πεταστής, αλλά βέβαια θα ασχοληθεί με την οξία σε παραβολή με το ολίγον. Για την ζωντάνια της διδαχής εδώ εύκολα στείνεται η ακόλουθη ερωταπόκριση. Ο μαθητής: «Διδάσκαλε, συγχώρεσαι την αμαθιά μου, αρχάριος γαριμή, ποιο άλλο σημάδι είναι αυτό που μοιάζει με το ολίγον και υποτάσσεται και από το ίσον και από την απόστροφο, αφού το ολίγον δεν υποτάσσεται?» Και ο διδάσκαλος: «Καλά κάνεις και ρωτάς, έτσι μαθαίνεις, έτσι και ο διδάσκαλος ταπεινώνεται και αποκρίνεται και για τα πιο απλά, που ωστόσο καμιά φορά είναι θεμέλιοι της τέχνης. Η οξία είναι το παραπλήσιο σημάδι του ολίγου. Που όμως δεξιά νεύει ο λίγον άνω, οξία γάρ της αλφαβήτας. Και όταν βλέπεις τις αράδες της μουσικής που ψάλλεις το ίδιο σχήμα σημαδιού μόνο του ή και με άλλα σημάδια επάνω του, αλλού να είναι ίσο και οριζόντιο και αλλού να είναι λίγο υψωμένο προς τα πάνω στα δεξιά του, μη θεωρείς ότι είναι ανεπίγνωστο κάμωμα το γραφέως. Εκείνος ξέρει καλά τι γράφει και πάσχεις κι εσύ και εξέτασε να μάθεις και να θεωρείς τη σημειογραφία με γνώση. Είναι γραμμένη με σοφία και δεν είναι μαγεία. Ο λόγος λοιπόν για την οξία σε συνάρτηση με το ολίγον. Η οξία ως σημάδι ανιών είναι σώμα και ως σώμα υποτάσσεται και αφωνείται, όπως μαρτυρούν τα ίδια παραθέματα της διδασκαλίας των παλαιών διδασκάλων που βάθηκαν παραπάνω και από το ίσον και από το κατεόν σημάδι απόστροφο, σύμφωνα με τους δύο πρώτους κανόνες της υποταγής. Τα άλλα κατεόντα σημάδια που υποτάσσουν τα ανιώντα σώματα είναι η σύνδυσμη, το ελαφρόν, η υπορροή, η απορροή, το κρατημοϊπόρου και η χαμηλή. Αφήνω μερικά από εδώ πάλι. Εδώ τώρα είναι ανάγκη να ξαναδούμε τον τρίτο κανόνα της υποταγής, δηλαδή ότι τα πνεύματα, ανιώντα και κατιώντα, κυριεύουν και αφωνούν όλα τα σώματα της τάξεώς τους, άρα και το ανυπόταχτο μέχρι τώρα ολίγων. Και πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στην αφωνία και στην κυρίευση που επιφέρουν στα σώματα. Τα πνεύματα δηλαδή καθιστούν άφωνα τα σώματα όταν τίθενται μπροστά τους, στα δεξιά τους, και εμποδίζουν να φανεί η αξία τους και η ενέργεια και η ένδειξη της μιας φωνής σε ανάβαση ή σε κατάβαση αντίστοιχα. Όταν όμως τίθενται πάνω στα σώματα, τότε δεν αφωνούν τα σώματα και δεν εμποδίζουν να φανεί και να μετρήσει και η αξία της μιας φωνής των σωμάτων. Είναι ως αν τα κυρίαρχα πνεύματα να παραχωρούν στα σώματα να προβληθούν και να φανερώσουν την αξία τους για την χάρη που τους κάνουν να τα φέρουν επάνω τους και να αποτελούν πλέον μια σημειογραφική μονάδα. Και πάλι παραλείπω κάποια πράγματα. Την αλήθεια αυτή την διδάσκει και ένας απλοϊκός διδάσκαλος από Κρήτη μεριά του κατά τον 17ο αιώνα. Λέει σε δύο παραγράφους. Διδάσκαλος, οπότε αν είδες πάλι ο μαθητά τα νιώντα σημάδια απάνω εις ένα άλλον και γη σώματα είναι και γη πνεύματα, γίνος και πως δεν κυριεύει ένα το άλλο, μόνο έχει πάσα ένα την φωνή του εις τούτων των τρόπων. Πάλιν, όταν είδες τα πνεύματα απεμπρός από σώματα και από πάνω άλλα σημάδια, ήξευρε ο μαθητά το πνεύμα πως το πνεύμα κυριεύει μόνο εκείνο το σώμα που είναι από πίσω του αυτού πνεύματος και απομένει μόνο αυτό το σώμα άφωνο και το πνεύμα με τα άλλα σημάδια όπου είναι από πάνω έχουν στην φωνή τους εις τούπων των τρόπων. Και έχω εδώ να δείτε κάποια παραδείγματα. Πήγαν στο τέλος. Συγγνώμη. Είναι συνέχεια αυτού του πράγματος. Βέβαια αυτό το θεωρητικό είναι του Μανώλη του Γιαννόπουλου τη διατριβή, από εκεί το πήρα, υπάρχει παραπομπή εδώ. Μετά από αυτήν την απαραίτητη διευκρίνηση είναι ανάγκη να φέρουμε εδώ και τις άλλες διδαχές των παλιών διδασκάλων, τις σχετικές και ειδικότερα με τον κανόνα της κυριεύσεως και αφωνίας που επιφέρουν τα πνεύματα στα σημάδια ολίγων και οξία. Και ο μαθητής λέγει τις διδάσκαλοι διότι κατιούσαν φωνήν έχει ο απόστροφος αφωνεί την ανιούσαν ήγουν την οξία και την πεταστήν ειδού και το κέντημα αφωνεί και τας δύο οξία και πεταστήν μάλλον δε και το ολίγον. Και ο διδάσκαλος απαντάει μην νομίζεις μη λέγεις ότι το κέντημα αφωνεί πνεύμα εστί πόσα φωνεί το γαρίσουν εστίν και ο απόστροφος άπερα φωνούσε το δε κέντημα υποτάσσει το τέστη καλύπτει την φωνή. Άλλη μαρτυρία ούτιθεται το κέντημα υπό κάτω αυτού του ολίγου ως προ την οξία και την πεταστήν, δηλαδή στην οξία. Και γάρι υψηλή ως ύπομεν και το κέντημα χειρονομίας ιδία σου κέχωσιν, αλλά χειρονομούνται ή μετά της πεταστής, ή μετά του ολίγου, ή μετά της οξίας, ή μετά τα αλτενώς συνδεθέμενα. Και γάρ χωρίς αποστρόφο το κέντημα, ου συνίσταται, ουδέ πάλιν χωρίς ολίγου η οξία ή πεταστής, ουδέ μη ανέβρουμε ψηλήν χωρίς ολίγου. Οι διδαχές εδώ είναι σαφείς και μάλλον ομόφωνες. Τα νιώντα πνεύματα κέντημα και υψηλή τίθενται μπροστά, δεξιά από του ολίγων και την οξία και τα υποτάσσουν. Ουσιαστικά τα αφουνούν και βέβαια τίθενται και επάνω τους στις διάφορες συνθέσεις σημαδίων για συντηρισμό μιας σημειογραφικής μονάδος, πάνω από μια συλλαβή δηλαδή, αλλά τότε δεν τα αφουνούν και προβάλλει και η πολύ σημαντική μαρτυρία. Ου τίθεται το κέντημα υπό κάτω του ολίγου, ενώ βέβαια τίθεται υπό κάτω της οξίας. Για να ισχύει ο τρίτος κανόνας της υποταγής που λέγει όταν έμπροσθεν αυτόν τεθώσιν ή υποκάτω. Ύστερα από όλη αυτή την ορθογραφική βάσανο της σημειογραφίας προκύπτει ότι πρώτο, οξία είναι και οξία πρέπει να γράφεται και όχι ολίγων όταν πρόκειται για φωνητική υποταγή από το ίσον και από τα κατιόντα σώματα κυρίως την απόστροφο αλλά και τους συνδέσμους. Και η γραφική εικόνα ολοκληρώνεται όταν μετά το ίσον τον απόστροφο ακολουθούν κεντήματα και μάλιστα με γοργό. Το γεγονός αυτό καταντάει να είναι σημειογραφικός κανόνας και στη νέα μέθοδο. Δεύτερο, οξία είναι και οξία πρέπει να γράφεται και όχι ολίγων όταν το πνεύμα κέντημα τίθεται υπό κάτω δεξιά. Το γεγονός αυτό παρασύρει και τα δύο κεντήματα ως συγγενικό σημάδι να θέλουν να τίθενται υπό κάτω της οξίας και όχι υπό κάτω του ολίγου. Ακόμα και τρίτο, η ορθογραφία αυτή ισχυροποιείται και με την παρουσία των υποστάσεων που τίθενται υπό κάτω κυρίως του υψηφιστού, του ομαλού, του αντικαινώματος που διατηρήθηκαν και στην αναλυτική σημειογραφία και του λυγίσματος, του τρομικού, του εκστρεπτού, του πιάσματος, του παρακαλέσματος και άλλων. 5 λεπτά. Φτάσαμε στα όμορφα 5 λεπτά. Η ορθογραφία λοιπόν της οξίας και όχι του ολίγου σύμφωνα με τους κανόνες της υποταγής μας παρέχει τις ακόλουθες σημειογραφικές μονάδες πάνω από μια συλλαβή του κειμένου, αυτές και κάποιες άλλες ακόμα τις βλέπετε. Η βυζαντινή σημειογραφία και η βυζαντινή και μεταβυζαντινή χειρόγραφη παράδοση είναι στερή και συνεπής μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνος και αναβιώνει τις τελευταίες δεκαετίες της δικής μας βιωτής. Βέβαια, στη νέα μέθοδο, παραλείπω κάποια πράγματα, καταργήθηκε η διάκριση σωμάτων και πνευμάτων και οι συνακόλουθοι κανόνες υποταγής και άρα δεν ισχύουν ακέραιοι στην αναλυτική σημειογραφία όλοι αυτοί οι ορθογραφικοί κανόνες, γιατί καταργήθηκαν και 5 φωνητικά σημάδια, ανάμεσά τους και η οξία, που και σε εκείνα αφορούσαν αυτοί οι κανόνες. Τι σώθηκε ωστόσο και τι πρέπει να σεβόμαστε ως συνεχή και αδιάκοπη παράδοση και στο θέμα της σημειογραφίας της πνευματικής μας τέχνης? Πρώτα, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις που έχουν την ισχύ νέων ορθογραφικών κανόνων. Πρώτη, στην αναλυτική σημειογραφία καταργήθηκε μεν η διάκρουση των σημαδίων σε σώματα και πνεύματα, διατηρήθηκε όμως για τα πρώην ανιόντα πνεύματα κέντημα και υψηλή η σύστησή τους, απαραίτητα με τα ανιόντα σημάδια πρώην σώματα ολίγων και πενταστή και τίθενται επάνω τους δεξιά και ποτέ πια μπροστά τους δεξιά. Αν ήταν μπροστά τους δεξιά, θα αφωνούσαν τα σώματα. Τώρα είναι επάνω δεξιά και πάλι αφωνούν τα σώματα. Επομένως, τηρείται ο κανόνας. Δηλαδή, σιωπηλά τηρείται ο τρίτος κανόνας. Δεν αυτονομήθηκαν και δεν γράφονται μόνο το στα δύο αυτά σημάδια, δηλαδή το κέντημα και η υψηλή, για να δείξουν τη φωνητική τους αξία, των δύο και τεσσάρων φωνών αντίστοιχα. Σε αυτό συνέβαλε και το μικρό, στενό σχήμα τους, που δεν καλύπτει μόνο του το εύρος μιας συλλαβής του κειμένου, όταν μάλιστα η συλλαβή είναι μεγάλη με 2-3 σύμφωνα. Αντίθετα, δεύτερη διαπίστωση, τα κατιόντα πνεύματα ελαφρό και χαμηλή αυτονομήθηκαν πλήρως και γράφονται μόνα τους, χωρίς να έχουν την ανάγκη του σώματος σημαδιού, της αποστρόφου δηλαδή. Όπως συνδύεται με απόστροφο, εκεί η αξία της αποστρόφου λειτουργεί προσθετικά στη σημειογραφική μονάδα υπερβατού διαστήματος και προέκυψε και το συνεχές ελαφρό. Α, είδε, έπρεπε να γυρίσω κανένα. Τρίτη διαπίστωση. Τα κατιόντα σημάδια αδιάκριτα πια σώματα ή πνεύματα τηρούν τον κανόνα της υποταγής και υποτάσσουν και αφωνούν μόνο τα πρώην ανιόντα σημάδια σώματα, δηλαδή το ολίγον και την πεταστή, όταν τίθεται επάνω τους, μόνα τους ή σε σύνθεση μεταξύ τους. Βλέπετε τα παραδείγματα. Και βέβαια, σύμφωνα με την εκτεθήσα διδασκαλία, οι περιπτώσεις υποταγής του ολίγου από τα κατιόντα σημάδια, αδιάκριτα πια σώματα ή πνεύματα, πρέπει να σημειογραφούνται ορθότερα με οξία. Και μια τέταρτη διαπίστωση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Θάμηρης Αθανάσιος ή Αναστάσιος είναι αδιευκρίνηστο κατά την χάραξη των σημαδιών και την έκδοση του χριστικού βιβλίου «Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της νέας μεθόδου του Χρυσάνθου» στο Παρίσι του 1821, απολογείται στους δασκάλους της νέας μεθόδου γιατί μάλλον παρεύει την εντολή τους. Λέγει συγκεκριμένα: «Δεν αγνοώ προς τούτης διδάσκαλη ότι το ολίγον μετά του κεντήματος ή κεντημάτων και ψηφιστού ευρισκόμενων θέλετε να έχει το σχήμα της οξίας. Ο καιρός όμως δεν με συγχώρει να διατρίβει ως ολίγον χρήσιμα πράγματα». Οι τρεις δάσκαλοι απέκλεισαν μεν την οξία ως φωνητικό σημάδι, ωστόσο ήθελαν να σεβαστούν αυτόν τον ορθογραφικό κανόνα της υποταγής. Η μουσική τυπογραφία στο Βουκουρέστι το 1820 και στο Παρίσι το 1821 επέβαλε με τα έντυπα μουσικά βιβλία μια ισοπεδωτική αντίληψη της θετικής σημειογραφίας και κυρίως η τυπογραφία του Παρισιού, η οποία μεταφέρθηκε και στην Κωνσταντινούπολη και απετέλεσε την μητρική εικόνα χάραξης των σημαδιών στη συνέχεια για όλες τις άλλες σημειογραφίες. Τις τελευταίες δεκαετίες η ψαλτική τέχνη αναβιώνει και θάλει κατά ευδοκία Θεού που οικονομεί την ύμνησή του και σώζει και με τον απλό αυτό και τρεπνό τρόπο, δηλαδή την ύμνησή του, τους υμνητές του. Μια γενιά νέων μουσικολόγων και ιστορικών και ψαλτών ενέξει γίνονται ταύτες της ψαλτικής και σημειογραφούν οι ίδιοι πληθώρα φύλων και σελίδων, αντιγράφοντας μαθήματα παλιών διδασκάλων, εξηγημένα κλπ. Θεωρώ καλό και χρήσιμο, ίσως και αναγκαίο, και χρέος οφειλόμενος του Θεό που με ικάνωσε να φτάσω να είμαι ταπεινός μαΐστρο του περιφήμου χορού ψαλτών ή μαΐστρο της ψαλτικής τέχνης και πανεπιστημιακός διδάσκαλος της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του περίφημου Πανεπιστήμιου Αθηνών, να σταθώ μετά παρησίας έναντι της παραδόσεως της θαυμαστής σημειογραφίας του ακριφνούς ελληνικού μουσικού πολιτισμού που είναι ψαλτική τέχνη και να εισηγηθώ με πνεύμα αγαθό και διδασκαλικό την τήρηση της ιστορικής ορθογραφίας του σημαδίου οξία σε όσες περιπτώσεις κανονορχούν οι παλιοί διδάσκαλοι. Και τις ανάστερα και τις παρέθεσα και εγώ εδώ σε ανωτέρου. Μη παραβλέπετε ότι και αισθητικά η οξία με κέντημα ή κεντήματα υποκάτω και με όλες τις σημειογραφικές περιπτώσεις που θέλουν ίσον και απόστροφο σε πλοκή και σε νύφαση με άλλα σημάδια από πάνω της, και ακόμα καλύτερα όταν υπάρχουν και τα σημάδια αντικένωμα ή ομαλών ή ψηφιστών ή και το έτερον παρακάλεσμα, δηλαδή ο σύνδεσμος, αποτελεί ομορφότερη σημειογραφική μονάδα πάνω από μια συλλαβή του κειμένου. Είναι κυριολεκτικά μια ευμορφοτονία που βρίσκουμε τον όρο παλιότερα. Τώρα ο καιρός και η τεχνολογία μας συγχωρούν να διατρίβουμε σε όλα τα χρήσιμα πράγματα. Και το πράγμα δηλαδή, η ιστορική ορθογραφία της οξίας και η ευμορφοτονία θα είναι ολοκληρωμένο αν γενικευθεί η χρήση και με την χάραξη των μακρών σημαδιών αντικαινώματος, ομαλού και συνδέσμου. Είχαμε την ευτυχία τη μεγάλη που μας δόθηκε για να κωδικοποιήσουμε τα σημάδια της Βυζαντινής μουσικής το 93, 94, 95, 96, τελικά κωδικοποιήθηκαν στο Ράκλειο Κρήτης μέσω του ISO από τον υλό 4 Ιουλίου του 1997, με την χάραξη των σημαδιών που κάναμε. Εγώ με να χειρονομώ και να προσπαθώ να δώσω το σχήμα και το φινίρισμα σε όλα τα σημάδια, τα ιστορικά, διότι όλα είναι επιλεγμένα από τα χειρόγραφα της Βυζαντινής μουσικής. Στον Κένσο Ραδέ, το χέρι του αγαπητού μου, το Κώστα, ώρες ολόκληρες με ζέστη μεγάλη και τρώγα μοναχά καρπούζι στο σπίτι μου. Τότε, εκείνο ένα θερμό καλοκαίρι, κάναμε αυτή την ωραία γραμματοσειρά. Αυτή την ωραία γραμματοσειρά που αναγνωρίζει το Στάθης Σέρης, την κατάκλυψαν επιτίδης καναριστές και την οικειοποιήθηκαν. Τόσο δύσκολο ήταν να μου την ζητήσουν να τους την δώσω. Το άνωθεν καταβαίνουν χάρισμα, δωρεάν έλαβα, δωρεάν και το χορηγό. Παρακαλώ αδελφοί, μνήσετε του ονοματός μου και μη αμνημονείτε. Αμαρτία γάρ, και νοιάζομαι να μην πέφτετε σε αυτήν. Η γνώση, η έμπνευση και η τεχνολογία θέλουν και μπορούν να ορθοτομήσουν την ιστορική ορθογραφία. Και μια τέτοια πράξη είναι συμπλήρωση και καλοπισμός και στολισμός του τιμίου προσώπου της παράδοσης της σημειογραφίας της ελληνικής πλατικής τέχνης. Και εμβλέψατε τώρα γύρω σας και είδετε ότι αυτή διαδίδεται και εξακτηνώνεται σε όλη την οικουμένη όπου λατρεύεται ο Ορθόδοξος Τριωδικός Θεός, η Θεοτόκος και η Άγιοι Του, η ελληνική σημειογραφία. Αγαπητοί μου και υποθενότητε πάντες, υμνολόγοι και ψαλτολόγοι, στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις. Σας ευχαριστώ.
Επόμενη ομιλία με θέμα «Η διαστηματική προσέγγιση του δευτέρου ήχου στην εκκλησιαστική μελοποιία» από τον διδάκτορα του Ιωνίου Πανεπιστημίου Γεώργιο Κωνσταντίνου. Με την εφαρμογή της νέας μεθόδου του 1814 για την ευκολότερη και καλύτερη προσέγγιση και εκμάθηση της μουσικής γραφής, κυρίως μερικά ειδικά μουσικά θέματα όπως αυτό της διαστηματικής πορείας του δευτέρου ήχου προσεγγίστηκαν ως ξεχωριστές περιπτώσεις και ενώ ήταν η εξαίρεση, επικράτησαν ως κανόνας για αρκετό χρονικό διάστημα. Με την εξέταση της πορείας του δευτέρου ήχου στην ολότητά της, κυρίως μετά τη γραφή του Πέτρου Λαμπαδαρίου και από το τότε προς το σήμερα, μπορούμε να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνο στην εξήγηση, ανάλυση και κατανόηση συγκεκριμένων μουσικών επιλογών, αλλά και στις φαινομενικά αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις, ακόμη και στα γραφόμενα του ίδιου συγγραφέα. Με αυτή τη διαδικασία της ιστορικής δηλαδή προσέγγισης των συνθέσεων, μπορούμε να κατανοήσουμε τόσο τη διαστηματική εξέλιξη και ποικιλομορφία της πορείας του δευτέρου ήχου, η οποία από το διατονικό γένος περνά στο χρωματισμό του και από αυτόν στο χρωματικό γένος, όσο και τις υπάρχουσες αριθμητικές συνιστώσεις της στη θεωρητική της αποτύπωση και στην πρακτική της εφαρμογή.
Ευχαριστώ και εγώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για όλη την προσπάθεια που κάνουν, η οποία είναι πολύ επενετή. Κύριε καθηγητά, φίλοι και φίλες, η ψαλτική είναι μια τέχνη που αναδεικνύεται κυρίως από τη φωνητική εκτέλεση και απόδοση των μουσικών κειμένων. Αυτό κρύβει τον κίνδυνο της πλημελούς ενασχόλησης των εκτελεστών της με τη θεωρητική αντιμετώπιση και τεκμηρίωση της ψαλμόδησης των μουσικών συνθέσεων. Με την εφαρμογή της νέας μεθόδου για την ευκολότερη και καλύτερη προσέγγιση και εκμάθηση της μουσικής γραφής, κυρίως μερικά ειδικά θέματα μουσικά, αν και προσεγγίστηκαν αρχικά ως ξεχωριστές περιπτώσεις, επικράτησαν για αρκετό χρονικό διάστημα ως κανόνας, διευκολύνοντας την παρασήμανση, έχοντας ως σύμμαχο το πνεύμα της απλοποίησης που επικρατούσε έντονα. Σε αυτό συνέπεται και η μη εξιχνίαση σε βάθος από τους νεότερους των μηχανισμών εκείνων στους οποίους στηρίχθηκε η μεταρρύθμιση. Στα ειδικά αυτά μουσικά θέματα ανήκει και η διαστηματική πορεία της κλίμακας του δευτέρου ήχου εν συνόλου. Για να την κατανοήσουμε πλήρως, πρέπει να την προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν ως ολότητα από την αρχή της, παρακολουθώντας πώς διαγράφεται η πορεία της, κυρίως μετά τη γραφή του Πέτρου, Περλαμπαδαρίου, οπότε και ξεκαθαρίζει στην παρασήμανση, θα λέγαμε, πότε μια σύνθεση είναι διατονική ή χρωματική. Εξετάζοντας αυτή τη μουσική διαδρομή από το τότε προς το σήμερα, θα δούμε καλύτερα την όποια εξέλιξη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε. Με τον τρόπο αυτό, την ιστορική δηλαδή προσέγγιση των συνθέσεων, μπορούμε να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα που αφορούν στην εξήγηση, ανάλυση και κατανόηση συγκεκριμένων μουσικών επιλογών. Σίγουρα τα ωφέλη θα είναι περισσότερα και ίσως βρεθούν και εξηγήσεις για φαινομενικά αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις ακόμα και στα γραφόμενα του ίδιου συγγραφέα. Στις περισσότερες προθεωρίες της παλαιότερης γραφής γίνεται αναφορά τόσο στους ήχους, όπου και ο δεύτερος, στην παραγωγή με τη μέθοδο του τροχού, χρησιμοποιεί διατονικά διαστήματα. Το πεντάχορδο ή ο τροχός και η παραγόμενη ήχη, η μαρτυρία του ήχου είναι όνομα, θα λέγαμε. Δεν έχει να κάνει με διαστήματα. Όταν λες ήχος δεύτερος, είναι ήχος δεύτερος. Εμείς σήμερα έχουμε και τη φθορά δίπλα και λέμε ήχος δεύτερος που πορεύεται έτσι. Ήταν λοιπόν αυτό όσο και στις φθορές τους, με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές των κυρίων. Πάντα σε όλες οι ειδών προθεωρίες υπάρχουν οι φθορές των κυρίων, όπου μέσα είναι και του δευτέρου. Και μετά ακολουθούν και των πλαγίων. Θα βάλω μια καλύτερη. Δεν έβαλα καλύτερη. Οι οποίες φθορές των πλαγίων συνήθως δεν συναντώνται στα μουσικά χειρόγραφα. Η λογική είναι, αφού είναι πλάγιος του κυρίου, λογικά έχει το ίδιο πεντάχορδο. Υπάρχουν όμως σε κάποιες προθεωρίες, λέγεται και παρά της παλαιής, και ο θεματισμός φθορά και το θέμα απλούν και η έναξης. Παρότι λοιπόν υπάρχει φθορά εδώ όσον αφορά τον ήχο, τη φθορά του ήχου, εν τούτης υπάρχει και από κάτω πάλι ο θεματισμός και κάποιες άλλες φθορές. Τα μουσικά χειρόγραφα, συγγράμματα της παλαιάς και της νέας γραφής, περιέχουν στο δεύτερο ήχο και διατονικές και χρωματικές συνθέσεις. Στο διατονικό δεύτερο, οι συνθέσεις παρασημαίνονται με μαρτυρία του ήχου στην αρχή τόσο του λεγέτου, όσο και του δευτέρου, και με χρήση των μαρτυριών των ήχων του διατονικού γένους ενδιάμεσα. Στις ενδιάμεσες καταλήξεις. Αυτό είναι της παλαιάς γραφής, αυτό είναι της νεότερης από τον Γρηγορίου το αρχείο, ήχος δεύτερος διατονικός ήτι λέγετος. Είναι η γνωστή δοξολογία του Πέτρου Λαμπαδαρίου των Πελοποννησίων. Στο χρωματικό δεύτερο, οι συνθέσεις παρασημαίνονται με μαρτυρίες τόσο του δευτέρου όσο και το πλαγίο του δευτέρου. Στην παλαιότερη γραφή δεν χρησιμοποιείται στη μαρτυρία του ήχου ο έσω ή ο έξω θεματισμός στο δεύτερο ή στο πλαγίο του δευτέρου για τις συνθέσεις των χρωματικών ήχων και των κλάδων τους. Θεωρείται αυτονόητο. Ή δεν υπήρχαν. Η φθορά του έξω θεματισμού του πλαγίου δευτέρου που έχουμε σήμερα δεν υπήρχε στην παλαιότερη γραφή. Και είδαμε στην παράθεση των φθορών των ήχων, είχε, άμα κάποια άλλη φορά θα λέγαμε, άμα δούμε τις προθεωρίες όλες, όλες οι φθορές των πλαγίων ήχων κάθε φορά είναι και διαφορετικές. Δεν τις χρησιμοποιούσαν και ο καθένας την προσέγγιζε ανάλογα με αυτό που ήθελε να δώσει. Εάν δούμε εδώ, ήχος δεύτερος, δεν υπάρχει φθορά. των Κεκραγάριων του Πέτρου. Ήχος δεύτερος από το Ερμολόγιο. Πλάγιος του Δευτέρου, το αργό στιχηραρικό που έχουμε σήμερα εμείς. Πλάγιος του Δευτέρου που διφωνεί ή τετραφωνεί, δεν υπάρχει καμία φθορά στις μαρτυρίες των ήχων. Όχι ως έλλειψη. Δεν είναι θέμα ελλείψεως. Οι παλαιότεροι είχαν το διατονικό, είχε τελειώσει. Επεξηγούσαν κυρίως αυτά που δυσκόλευαν. Το χρώμα ήταν χρώμα. Ενώ γίνεται χρήση της φθοράς του νενανό, δεν υπάρχει, είπαμε, ο εσωθεματισμός ή ο εξωθεματισμός της συνθέσης της χρωματικής, αλλά χρησιμοποιείται κατά κόρον η φθορά του νενανό τόσο στα συνθέσεις του δευτέρου ήχου, όσο και το πλαγείο του δευτέρου ήχου. Και επαναλαμβανόμενες, δεν σημαίνει ότι τη χρησιμοποίησε μια φορά, δεν την ξαναχρησιμοποιεί. Συνήθως έδειχνε ότι εκεί είναι νενανό. Και αυτό το είδαμε στη νέα μέθοδο, με την εξήγηση. Μπήκε η φθορά, βέβαια μετά με τη μορφή που πήραν οι χρωματικοί ήχοι, έπρεπε να επανέλθει. Στο εωθινό του πλαγίου του Δευτέρου, λέει πλάγιος του Δευτέρου, έχει άκουσμα νενανό, χρησιμοποιεί τη φθορά. Πάμε στη νέα μέθοδο, μπήκε η φθορά του εξωθεματισμού, δεν χρειάζεται να μπει η φθορά του νενανό, κάνει το διατονικό του, όπως λέμε το στρατιωτικό του, και γυρίζει μετά, τετραφωνεί ο ήχος, βάζει στη βάση του τετραχόρδου τον εξωθεματισμό που δεν τον είχε ο παλιός, επιστρέφει για να κάνει τον νενανό, ξαναυπενθυμίζει πάλι στο τέλος την κατάληξη της γραμμής ότι είναι πάλι νενανό, που για μας είναι πλεονασμός. Η φθορά του εξωθεματισμού, το ανέφερα προηγουμένως, θα με το ξαναπώ, είναι σημαντικό να δούμε με ποιο σκεπτικό διαχωρίζονται οι ήχοι ψαλτικής και κατατάσσονται στα μουσικά γέννη σύμφωνα με τους κανόνες της νέας μεθόδου, βάσει των οποίων εργάστηκαν τρεις δάσκαλοι. Ξέρουμε όλοι, να μην το μακρηγορήσω, τρία γέννη, τα συστήματα και όλα αυτά. Τα γέννη είναι τρία. Έχουν όμως σε χαρακτηριστικά των γενών. Λέει, το διατονικό γένος χρησιμοποιεί τόνους. Το χρωματικό γένος χρησιμοποιεί και ημίτονα. Και το εναρμόνιο γένος χρησιμοποιεί και την εναρμόνια δίεση, τη τιμόρυτα, τη τιμόρυτα του μισδωστών. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των γενών. Τα θεωρητικά συγγράμματα που θα μας απασχολήσουν, να, αυτό, συγγνώμη, το είχα βάλει παρακάτω. Άμα δούμε λοιπόν τις φθορές των πλαγίων ήχων, καμία σχέση με αυτές που έχουμε εμείς. Από εκεί κοιτάει ο πλάγιος του πρώτου, από εδώ ο πλάγιος του δευτέρου. Η φθορά του νενανό σταθερή. Αυτό που μοιάζει για εμάς του πλαγίου τετάρτου είναι στο βαρύ, και του πλαγίου τετάρτου κάτι άλλο. Γέννη και χαρακτηριστικά τους λοιπόν. Διατονικό, αυτό προηγούμενο. Συστήματα, τέσσερα. Οκτάχορδο, πεντάχορδο, τράχορδο. Όχι από την αρχή το τρίχορδο. Τέσσερες συμφωνίες, δια παστών, δια πέντε, δια τεσσάρων, όχι από την αρχή δια τριών, η οποία έχει λίγη μεταχείριση στο δεύτερο ήχο αρχικά, ολοκληρωτική μεταχείριση αργότερα και οριστική εγκατάλειψη στο τέλος. Αυτό είναι το τέλος. Συγγνώμη. Τα πρώτα θεωρητικά συγγράμματα, να το μαζέψω λιγάκι, είναι του Χρυσάνθου. Οι παλαιότεροι γραφοί, όταν μετέβαιναν από τον έναν ήχο στον άλλον στην παρασήμανση, δεν μας έδειχναν σαφή διαχωρισμό με το δικό μας σκεπτικό που έχουμε σήμερα, δεύτερο πλάι του δευτέρου, διαστήματα αυτά, διαστήματα τα άλλα. Ήταν μια σχέση κυρίου και πλαγίου. Ο Κύριος ανέβαινε, ο πλάγιος κατέβαινε. Γι' αυτό και είχαν τότε, θα λέγαμε, στα ενδιάμεσα, συγγνώμη, στους ένους του πλαγιού του Δευτέρου. Σήμερα έχουμε τα τροπάρια που λέγονται και πετάει εκεί ένα στη μέση ήχος δεύτερος, με ό,τι σημασία, με ό,τι ονομασία του δώσουμε, πίσακτο και. Εκεί που έχουμε μια ομάδα τροπαρίων, πετάγεται μια μύγα μες στο γάλα που έχει τελείως διαφορετικά διαστήματα με τη σημερινή, θα λέγαμε, προσέγγιση των ήχων. Από εκεί που έχει 6-24, ό,τι θέλετε βάλτε, πάει 8-14-8, και αν πάμε και στο σεπτικό του Χρυσάνθου, διφωνίες όμοιες. Καμία σχέση με τον άλλο, με το άλλο. Όμως, αν πάμε στην παρασή μας την παλαιότερη, αυτό είναι κοινό, θα λέγαμε είναι χαρακτηριστικό κοινό του ήχου, ο οποίος τετραφωνεί, κάνει μελωδίες ψηλές και κατεβαίνει πάλι, μεσάζει, πάει πάλι στη βάση του. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, να το δούμε από τη συνολότητά του και πώς ξεκίνησε, όχι πώς το έχουμε. Κάποια βιβλία θεωρητικά, είπαμε του Χρυσάνθου τα πρώτα, και μετά ακολούθησαν κάποια άλλα που μπήκαν στη λογική αυτή που είχαμε μέχρι την Επιτροπή του 81. Ποια είναι αυτά? Θα τα δείξω μετά. Μα, συγγνώμη. Ποια βιβλία χρησιμοποιήθηκαν για αυτό που ήθελα να σας πω σήμερα? Μια εισαγωγή η οποία είναι ανέκδοτη και είναι στο αρχείο του Γρηγορίου Ψάχου, τι είπα, στο Κωνσταντίνου Ψάχου, είναι το αρχείο του Γρηγορίου, είναι ένα ημιτελές θεωρητικό, το οποίο φαίνεται να προηγείται και του αυτογράφου του Χρυσάνθου που βγαίνει το, γράφει το 1816. Με τι, έχει κάποια στοιχεία μέσα που προηγούνται. Ένα είναι αυτό, μετά ακολουθεί του Χρυσάνθου το θεωρητικό του 16. Είναι ένα θεωρητικό που επιγράφεται Γρηγορίου Χουρμουζίου με μια ημερομηνία του 15 που μάλλον δεν πρέπει να ευσταθεί. Είναι το κανόνιο του Γρηγορίου του 19, η εισαγωγή του Χρυσάνθου του 21, η έντυπη. Μετά ακολουθεί η εισαγωγή του Χουρμουζίου το 29 χειρόγραφο, μετά βγαίνει το έντυπο του Χρυσάνθου το 32, δηλαδή κάπου 16 χρόνια, στην πρόσθεση δεν ήμουν καλός, από το 14 με το 32 βγαίνει το θεωρητικό της εξαιρετικής μουσικής για τον πολύ κόσμο. Μετά είναι οι διάφορες κρυπίδες και έρχεται στο τέλος το θεωρητικό, θα λέγαμε, το πόνημα της Πατρικής Επιτροπής. Δύο τάσεις υπάρχουν. Μετά την πρώτη που έχουμε, ότι ο ήχος, η ήχη, η χρωματική ήχη, κύρη, δεύτερος και πλάγιος του δευτέρου έχουν μία κλίμακα με τις δύο φθορές που είναι η δεύτερη, ο έξω θεματισμός, επινόηση της νέας μεθόδου. Μετά, για λόγους ενδεχομένως που βόλεψαν εντός εισαγωγικών την παρασήμανση κατά τη μελώδηση του δευτέρου ήχου με τις διφωνίες όσον αφορά τις μελωδικές καταλήξεις, φτάσαμε στο σημείο της διφωνίας όμοιας, που ήταν, οπότε μας λέει ο Γρηγόριος, εισήγηση του Χουρμουζίου. Αυτή πέρασε στα θεωρητικά, έγινε το 7-12-7-12 και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα να νευριάσετε, επειδή εγώ δεν πατάω το σωστό κουμπί, να ξανανευριάσετε μέχρι να με διώξετε. Εγώ θα πάω σιγά σιγά τότε. Είπα στην αρχή ότι αυτό που δυσκολεύει προσπαθούν να εξηγήσουν ή αυτό που ξεχνιέται. Στο αυτόγραφο θεωρητικό του Χρυσάνθου, και είναι σημαντικό αυτό, δεν θα επεκταθώ πολύ, μιλάει για μία χρώα του διατόνου. Έχει να κάνει με το λέγετο και λέει, όταν μεταχειρίζεται ο λέγετος την εξής χρώα, πια δηλαδή ένα και ύφη στη μελωδία, δεν εκτείνεται υπέρ τα όρια ταύτα του βου νι και λαμβάνει την ιδέα του δευτέρου ήχου και έχει σημείο της φοράς αυτό, τι θα με το δει. Αυτό λοιπόν δεν απήχε πολύ από την κλίμακα της διφωνίας όμοιας που υπήρχε στα θεωρητικά και με την εισαγωγή. Και ήρθε η ανάγκη λοιπόν, μετά που έφυγε ο Χρύσανθος το 21, πήγε στη Μητρόπολη του το 20, πέθανε ο Γρηγόριος, ήρθε η ανάγκη από το δάσκαλο Χουρμούζιο να διορθώσει τη διφωνία όμοια. Και στην εισαγωγή το 1829 κάνει μια επιχείρηση, επιχειρεί δηλαδή να ανασκευάσει, να διασκευάσει, να, όπως θέλετε να το πούμε, τα διαστήματα. Και εκεί λοιπόν τι ήθελε, τέντωσε την κλίμακα. Αυτή η κλίμακα ελλειπής που υπήρχε νη με νη και ήταν 68, τα τέντωσε και έκανε να αντιφωνεί τον ι με τον ι. Όμως το τέντομα αυτό που έκανε τέντωσε ένα εφτάρι και το έκανε εννιάρι. Τι δηλαδή, δημιούργησε μια κλίμακα η οποία είχε διατονικά διαστήματα. Όμως ο Χουρμούζιος δεν παρασήμανε τα διαστήματα με νούμερα. Απλώς, θα λέω εγώ, επισημοποίησε το διατονικό δεύτερο που ήταν σε μεγάλη χρήση τότε και πριν και με τις εξηγήσεις στη μουσική. Υπήρχαν τα τροπάρια του τετάρτου ψάχνοντας το λέγετο, υπήρχαν οι καλοφωνικοί ιρμοί, ένα σωρό μαθήματα που δεν ήταν τέταρτος, ήταν λέγετος. Αυτό όμως το επιχείρησε ο μαθητής του και το κατέγραψε ο Φωκαεύ στην Κρυπίδα του 42. Και τι βλέπουμε το οξύμενο του πράγματος? Διατονικά διαστήματα με χρωματικές στορές και χρωματικές μαρτυρίες. Δηλαδή, αν ο Φωκαεύ πήγαινε να γράψει το λέγετο, πώς θα τον έβαζε? Με τα ίδια διαστήματα, αλλά με διαφορετικές μαρτυρίες και φθορές. Αυτό λοιπόν το ήξερε βέβαια ο Χουρμούζιος και ήξερε τι σημαίνει και φθορική κλίμακα και ήξερε πολλά πράγματα. Από εδώ και πέρα λοιπόν αρχίζει μια προσπάθεια να δοθούν τετράχοντα στον ήχο το δεύτερο. Η αρχική εικόνα, είχαμε πει, μία κλίμακα είχε ο ήχος δεύτερος και πλάι του δευτέρου. Χρήση και του έσω θεματισμού και του έξω θεματισμού και το μυαλό πήγαινε στη μελωδία αν θα κάνει πλάγιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μπήκε η διφωνία μέσα στη μέση, δεν αντιφωνούσε η κλίμακα ή διαπασών, άρχισαν οι διεργασίες για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον τετράχορτα στον ήχο. Τα τετράχορτα γίνανε πριν την επιτροπή. Έντυπα ο πρώτος που το κάνει είναι ο Μαργαρίτης Ροβιανίτης, που είναι το 55, αν θυμάμαι κάτω το 53, ο οποίος κάνει την πρώτη προσέγγιση όσον αφορά με τον αριθμό 14. Ο δεύτερος που είναι η κρυπίδα του Στεφάνου, η οποία βέβαια βγαίνει το 75. Ο Στέφανος είχε πεθάνει πολύ πιο νωρίς και επομένως μαθητής του Χουρμουζίου, λογικά ίσως να είναι και στα χρόνια του Δροβιανίτη, ίσως και πιο πριν, ίσως και λίγο πιο μετά. Βλέπουμε και τους δύο λοιπόν να προσπαθούν να δώσουν ένα χρώμα, ένα υπερμείζωνα τόνο στην κλίμακα του δευτέρου ήχου. Ονομάζεται μερική και πάει λέγοντας. Ο Δροβιανίτης έχει αυτό στην ίδια πορεία τετραχόρδων, πάλι με τα δύο, με την ίδια λογική του Χρυσάνθου, του αυτογράφου του Χρυσάνθου. Έσω θεματισμό, έξω θεματισμό, ίδια κίνηση τετραχόρδου, όχι μελωδίες. Και φτάνουμε στην Πατριαρχική Επιτροπή, η οποία έρχεται και επισήμως με σφραγίδα, βούλα, θα λέγαμε μεγαλώνει τα διαστήματα, τη διαπασόν κλίμακα την πάει στα 72 και χρησιμοποιεί το 14 των δύο προηγουμένων με 8 και 8 δίπλα. Αυτό λοιπόν παγιώνεται και είναι μέχρι σήμερα με διάφορες άλλες θα λέγαν προσεγγίσεις. Όμως αν πάμε λίγο προηγουμένως θα δούμε ότι ο Χρύσανθος από το 14 και λίγο πιο πριν ίσως προσεγγίζει τη χρώα του τετάρτου ήχου, του λεγέτου θα λέγαμε του χρωματικού, που την έχουμε στην ψαλμωδία μας, την έχει στα ανασηματάρια και έπρεπε να την προσεγγίσει και διαστηματικός, γιατί ήταν ένα θέμα που υφίστατο. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση έχει γίνει και αν το δούμε, αν δούμε το λέγετο, θα σας προχωρήσω λίγο, δεν πειράζει, τώρα το κάνω εξεπίτηδες. Αν ο λέγετος είναι ένας ήχος που έχει τετράχορδο 8, 12, 10, αυτό είναι. Θα πρέπει, ήρθαν τα μπιλετάκια από την κυρία, εγώ το επιστρέφω πίσω αυτό, δεν το δέχομαι, θα το ολοκληρώσω. Είναι μεγάλο το θέμα, απλώς προβληματισμό θέλω να βάλω και όχι να αναιρέσω ή να πω αυτό, αυτό ισχύει, τώρα δεν ισχύει. Γι' αυτό είπα πρέπει να το δούμε στην ιστορική του διαδρομή και από πριν βοηθάει η παρασήμανση και όλα τα θεωρητικά συγγράμματα. Αν ο λέγετος ήταν ήχος αυτοτελής και είχε τετράχορδα και εδράζονταν στο βου, θα έπε εκφύσεως όπως τον τρίτο ήχο ο Ζω χαμηλώνει, και να χαμηλώσει εκφύσεως για να έχει πύρες τετράχορδο. Αυτό λοιπόν ο ήχος δεν ήταν αυτοτελής. Ποτέ δεν ήταν στην οκτωηχεία, δεν χρειάστηκε. Ο ήχος, ο λέγετος, όταν τον χρησιμοποιούσε ο τέταρτος για να σε αυτό να μελοποιήσει, να ψάλει κάποια κομμάτια του, συνήθως συνεργαζόταν με τον Άγια, που δεν είχε καμία σχέση ένδειξη του «και», του φθόγκου «και», όταν ο λέγετος συνεργάζεται με τον Άγια. Δεν χρειάστηκε το παρασημάνι. Αυτό όμως το τετράχορδο το έχουμε από το ζώο. Όποιος λοιπόν θα πει ότι ξέρεις δε φίλε, ο λέγετος είναι τέταρτος, θα πρέπει να πει ότι και ο βαρύς από το ζώο είναι τέταρτος, αφού το τετράχορδο είναι ίδιο. Δεν ήταν έτσι λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο ήχος ο λέγετος, επειδή και κάποια τροπάρια που περιστρέφονταν περί τον δι, χαμήλωσε το «και». Αυτό το «και» έδωσε ένα χρώμα. Χαμήλωσε το «και» και έγινε το 8-14-8 που δείξαμε προηγουμένως και που το έγραψε ο Χρήσανθος στο αυτόγραφό του με εκείνο που είπαμε τη χρώα του Τετάρτου. Και δείτε τώρα τι γίνεται σήμερα. Έχουμε με αυτή τη φθορά να έχουμε το 8-14-8 που είπαμε ότι είναι χρώα, έχουμε το 8-16-6, έχουμε όλα τα υπόλοιπα και τα σκυρά και τα μαλακά. Θα θέλω να σας πω κάτι. Στο Χρύσανθο το πρώτο διάστημα των τετραχόρδων ή του διχόρδου θα λέγαμε, του Δευτέρου, με το πλάι του Δευτέρου, δεν είναι ημίτονο εξάρι. Είναι εφτάρι. Το εφτάρι κατά το Χρύσανθο είναι ελάχιστος τόνος. Άρα λοιπόν συνηγορεί και το νούμερο που έβαλε ο Χρύσανθος στην αποτύπωση του τετραχόρδου με το γραφόμενο που είχε με γράμματα και με υφισοδιέσεις, με λόγια και υφισοδιέσεις, ότι το πρώτο διάστημα ήταν μαλακό. Η πρώτη αποτύπωση της σκληρότητας του διαστήματος του πρώτου τετραχόρδου με εξαράκι γίνεται από την Επιτροπή την Πατριαρχική μετά το 1881-83 και από τότε παγιώνεται εντύπως θα λέγαμε ως διάστημα 6 το του πλαγίου Δευτέρου. Νέα γραφή, μέθοδος γραφής, πορεία χρωματικού γένους. Τελειώνω κύριε Αλεξάνδρο, το χαρτάκι εσείς την πετράει από τώρα. Ακολουθείτε πρώτο στάδιο, 4 στάδια. Ακολουθείτε η παλαιότερη φιλοσοφία με χαρακτηριστικά. Δεύτερος και πλάιος του Δευτέρου έχουν την ίδια κλίμακα. Καθιερώνονται οι φθορές των έσω και του έξω θεματισμού για το ίδιο τετράχορδο και δηλώνουν διαφορετική μελωδική πορεία, όχι διαστηματική, μελωδική πορεία. Το ένα ανέβει προς τα κάτω, το άλλο ανέβει προς τα πάνω. Το πρώτο διάστημα τετραχόρδου Δευτέρου και πλαγίου Δευτέρου είναι ο ελάχιστος τόνος από το Χρύσανθο. Υπάρχουν ημίτονα στην κορυφή του τετραχόρδου. Με το 8-14-8 δεν υπάρχει ημίτονο στην κορυφή του τετραχόρδου που είναι το χαρακτηριστικό του χρωματικού γένους. Το 8 ή το 7 είναι ελάχιστος τόνος. Τα μέλη του ετάρτου ήχου ψάλλονται στο λέγετο, χρησιμοποιούν τον έσω θεματισμό για τη μόνιμη ύφεση του «και» με τους υπόλοιπους φθόγκους στη φυσική τους θέση. Δεύτερο στάδιο, με το χουρμούζιο. Ο δεύτερος και ο πλάιος του Δευτέρου έχουν διαφορετική κλίμακα με ίδιο πρώτο διάστημα τετραχόρδων. Χρύσανθο, συγγνώμη. Ο δεύτερος έχει στην κλίμακά του τόνους, μείζωνα και ελάστονα, όχι όμως ημίτονο, με δική του φθορά βάσης τον έσω θεματισμό. Τρίτον, δεν δημιουργείται τετράχορδο από τη βάση του Δευτέρου ήχου, οι διφωνίες όμοιες και η διαπασόν κλίμακά του είναι λυπής. Τρίτο στάδιο, πρέπει να διορθωθεί, ήρθε ο χουρμούζιος. Ο δεύτερος αποκτά το τετράχορδο, με διαστήματα όμως διατονικά και μαρτυρίες σωματικές όπως μας έδειξε ο Φωκαεύς. Και δεύτερον, οριστικοποιείται με το χουρμούζιο, το σχόλιο του χουρμουζίου στην εισαγωγή του, ο διατονικός δεύτερος. Ο λέγετος μπαίνει πια στην οκτωηχεία ως ξεχωριστός ήχος. Τέταρτο στάδιο. Ο δεύτερος ήχος έχει τετράχορδα με δύο ελαχίστους τόνους, 8-14-8 και έναν υπερμίζωνα, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρει το ημίτονό του. Δεύτερος και πλάιος του Δευτέρου έχουν άλλη κλίμακα και εντελώς διαφορετικά διαστήματα τετραχόρδου, 8-14-8, 6-24 και ό,τι άλλο θέλετε. Και τρίτον, ο δεύτερος είναι μαλακός ήχος με το εφταράκι, οχταράκι από εκεί κάτω και ο πλάις του Δευτέρου παγιώνεται, γίνεται σκληρός ήχος. 6-18-6 θα πω εγώ, γιατί αν πούμε 6-24 είναι σε άλλο γένος. Το 4 δεν είναι χρώμα, είναι εναρμόνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.